Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Bugün Amerikada prezident və konqres seçkiləridir. Azadlıq bloku və xarici təşkilatlar xarici radioların yayımının dayandırılması planını pisləyirlər. Osama Bin Laden'in oğlu İspanyadan sığınacaq istəyib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikada prezident seçkiləri ənəniyə görə düz gecə yarı New Hampshire ştatının kiçik şəhərciyi olan Dixville Noşdan başlanıb. Burada demokrat namizəd Barack Obama 6 səsə qarşı 15 səslə respublikaçı namizəd John McCain'ə qalib gəlib. Ölkə üzrə səs vermə isə sabah Bakı vaxtı ilə səhər saat 10-da Alyaskada başa çatacaq. Amerikadakı iki pilləli seçki sisteminə görə seçki kollegiyasındakı 538 səsdən ən azı 270-ni yığan prezident olacaq. Kollegiyada kimin nə qədər səs yığması isə Amerikanın 50 ştatının hər birində və paytaxt Vaşinqtonun yerləşdiyi dairədə əhalinin səs verməsindən asılıdır. Bugün Amerikada həmçinin Konqresin aşağı palatası olan Nümayəndələr Palatasının bütün 435 üzvü yenidən seçilməlidir. Konqresin yuxarı palatası senatda isə 100 yerdən 35-inə seçkilərdir. Qarabağ haqda bəyannamə imzalanandan sonra ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri öz aralarında görüşüb, yaxın vaxtlarda bölgəyə gəlmək niyyətindədirlər. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Parisdə jurnalistlərlə söhbətində deyib. Bazar günü Moskvada Azərbaycan-Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin imzaladığı Qarabağ bəyannaməsi haqda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce isə deyib ki, Moskva bəyannaməsi Minsk qrupuna geniş imkanlar verəcək. Çünki sənəddə münaqişənin yalnız siyasi yolla və ATƏT-in Minsk qrupu ilə birgə həlli barədə danışılır. Azadlıq bloku xarici radioların Azərbaycanda yayımının dayandırılması planı ilə bağlı bəyanat verib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azadlıq siyasi bloku Milli Teleradio Şurasının xarici radiostansiyaların yerli dalğada yayımının dayandırılacağına dair bəyanatını pisləyib. Blokun həmsədrlərindən biri, AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, bu hadisə uzun müddət ölkədə mətbuata qarşı aparılan dövlət siyasətinin davamıdır.
İndi Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin də fəaliyyətini Azərbaycanda dayandıra bilər. Biz hesab edirik ki, heç olmasa indi Azərbaycan və dünya ictimaiyyəti baş verənlərə adekvat reaksiya bildirməlidir və Azərbaycan hakimiyyətindən qəti şəkildə tələb olunmalıdır ki, nəinki bu radiolardan əl çəkməlidir. Ümumiyyətlə, azad sözün normal fəaliyyətinə imkan yaratmalıdır.
Milli Teleradio Şurası bildirir ki, gələn ildən Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar Şuranın gələn ay iclasında verilməlidir.
Xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması Azərbaycanlıların əlindən müstəqil xəbəri, müstəqil müzakirəni alır. Bunu Mərkəzi New York'da yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir. Komitə bildirir ki, xarici yayımlar ölkədə mühüm rol oynayırlar. Onlar mühüm alternativdirlər. Çünki yerli xəbər proqramları əsasən hakimiyyətin mövqeyini əks elətdirir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktubla müraciət eləyib. Təşkilat Prezidentin Milli Teleradio Şurasının planlarına müdaxilə eləməsini istəyir. Sərhədsiz Reportyorlar bildirir ki, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radioları Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli obyektiv məlumatlar yayır. Azərbaycan mediasında pluralizmi təmin eləyirlər. Osama Bin Laden'in oğlu İspanyadan siyasi sığınacaq istəyib. 28 yaşlı Ömər Bin Laden'in sığınacaq istəməsinin səbəblərini İspanyanın Daxili İşlər Naziri deməyib. Bundan qabaq Ömər Bin Laden Britaniyadan sığınacaq istəmişdi, ancaq Britaniya verməmişdi. Ömər Osama Bin Laden'in 19 uşağından biridir. Maliyyə böhranı ilə dünyanın bir sıra böyük avtomobil şirkətlərinin Amerikadakı satışı azalaraq son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. Oktyabrda Amerikanın General Motors şirkətinin satışı 45% azalıb. İkinci Dünya müharibəsindən sonra belə az satış görünməyib. Chrysler avtomobillərinin satışı 35%, Fordunki 30%, Toyotanınki 23% azalıb. Avropa Komissiyası isə öz növbəsində Avrodan istifadə edən ölkələrin iqtisadi tənəzzülün astanasında olduğunu bildirir. Wall Street Journal isə yazır ki, Avro 1,27 dollardan xeyli aşağı düşəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Batasel olsun azalığı rayosunu değersiz Mert Özya ve işten sonra programı bizim davamızdadır. 101.7 FM davası. Azalığı rayosu.az saytından da dünyanın istenilen yerinde internet vasıtasıyla dinlemek mümkündür. Bunu da unutmayın. Bela yani internet vasıtasıyla dinleyenler de bize koşulabilirler. Hemçinde bir başa efirde FM davasından dinleyenler. Elaka vasitelerimiz 436-77-41'di ve mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 numarasına istenilen mobil aparatını istifadəçisi öz fikirlərini və SMS şəklində suallarını göndərə bilər. Bugünkü proqramda 4 noyabr Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləridir. Söz açığı hazırda yaxın saatlarda belə deyək ən qızğın vaxtlar olacaq. Bu seçkilər prosesində Bakı vaxtı ilə gecə saatlarında davam edəcək. Sabah gün orta saatlarına müəyyən bir aydınlıq məsələyə gələ bilər. Ona görə biz bu saatdan belə deyək daha fəal şəkildə başlayırıq bu vaxtda danışmağa və siyasi şərhçi Rəşad Şirinim studiyamızın qonağı olacaq və Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahin oğlu Amerikanın yeni prezidenti Azərbaycanla münasibətdə daha çox nəyə önəm verəcək mövzusunda danışacaqları, eyni zamanda da Amerikanın içində ümumiyyətlə siyasi arenada nələr baş verir. Bu vaxtda söhbətlərə ətraflı birinci saniyədən sonra. Gələn saatdə isə internetin əslində azadlıq məkanı yoxsa nəzarət məkanı olduğu barədə danışacaq. Yəni internet azadlıqdır yoxsa nəzarətdir. Reportyor, internet yazar Turxan Kərimov studiyamızın qonağı olacaq və internet forumun prezidenti Osman Gündüzü də biz dəvət etmişik ki, bu vaxtda danışaq. Azadlıq Radyosu'ndan ayrılmayın, işten sonra başladı.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Deməli belə, bu saatda Amerikan yeni prezidenti Azərbaycanla münasibətləri daha çox nəyə önəm verəcək sualını mən dinləyicilərə ünvanlayıram ilk növbədə. Öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan və bizə zəng edərkən yollaya bilərsiniz. Burada bir neçə cavab versiyaları ola bilər. Neftə, demokratiya və insan haqlarına, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa və s. Yəni, sizin fikirləriniz çox önəmlidir. Özdə hətta öz fikirlərinizdə belə də bilərsiniz. Misal üçün, Obama olsa, o nəyə daha çox diqqət yetirəcək, McCain olsa daha çox nəyə diqqət yetirəcək. Amerikan yeni prezidenti, sual təkrarlayıram, Azərbaycanla münasibətlərdə daha çox nəyə önəm verəcək? 4 noyabr Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləridir. İlxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. İlxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam verirəm sizi və uzun zaman son bir ili səhv etmirəmsə Amerikada yaşamış Rəşad Şirinov siyasi şərhçi studiyadadır. Rəşad bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun ki, dəvət etdiniz.
Dinləyicilər, sual təkrarladım və keçək elə dərhal mətləbə. Belə birbaşa bu birinci sual, çünki əsas məsələ Azərbaycanda Azərbaycanla münasibətlərdir bu Amerikanın. İlxan bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Amerikanın yeni prezidenti Azərbaycanla münasibətdə daha çox nəyə önəm verəcək? Burada ayırmaq lazımdırmı Obama, yoxsa McCain, yoxsa istənilən halda Amerikanın yeni prezidenti eyni dəstək xətti tutacaq və hansını, sizin fikirləriniz buyurun.
Təcrübə göstərir ki, Amerikada prezidentin kimliyindən asılı olmayaraq xarici siyasətdə elə radikal dəyişikliklər baş vermir. Yəni, Amerikanın yeni prezidentinin Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycana yönəlik siyasəti nə olacaq sualı ətrafında düşünsək, elə bir dəyişiklikcidir, dəyişiklik gözləmirəm. Yəni, burada Amerikanın hazırki siyasətində, Azərbaycan siyasətində bir neçə istiqamət var. Bu, enerji əməkdaşlığıdır, təhlükəsizliyə əməkdaşlığıdır və insan haqları, demokratiya məsələləridir. Və biz görürük ki, bu üç Amerika deməli, açıqlamalarında Amerika rəsmiləri bu üç istiqaməti paralel apardıqlarını vurguluyorlar. Mən hesab etmirəm ki, bu Obama və ya McCain seçiləndən sonra bu istiqamətlərin hər hansı biri öncül sıraya gəlsin. Yəni, üç istiqamətdə bu işlər aparılacaq və bu yəni təhlükəsizlik istiqamətində də həmin əməkdaşlıq davam edəcək. Necə ki, bu takib müəyyən hərbi ayırmalar olur. Demokrat və insan haqları sahəsində də bu Amerikan institutları var. Milli Demokratiya İnstitutu, Respublika İnstitutu öz layihələrini həyata keçirəcək. Amerika Dövlət Departamenti bu layihələri dəstəkləyəcək. O cümlədən digər Amerika cümlədən mən belə deyirəm daha əhəmiyyətli hesab edilən enerji əməkdaşlığı. Yəni öz istiqamətlərində məncə davam edəcək.
Konkret cavabdır Şirinxan Şahinoğlu'dan. Rəşad Şirinov'dan isə təxminən bunu soruşuram, amma Amerikada yaşayan bir, yaşamış vaxt ilə daha doğrusu Azərbaycanlı kimi. Nə maraqlandırır Amerika, Amerikanı Azərbaycanda? Yəni belə təsiratlar yaranır, yoxsa yox?
Mən əslində indi Amerikada olmaq istəyərdim. Doğrudan indi çox yüksək abuhava var. Mən hətta yəni keçən il seçkidən çox əvvəl çox qızğın mübahisələr gedirdi və ümumiyyətlə deyirlər ki, bu seçkilər, Amerikadakı bu seçkilər Amerikan tarixi boyu ən göstərişli, ən çox deyək ki, belə bəlkə də qalmaqallı və səsli küylü bir seçki olmuşdur və əli səs vermə gününü biz gözləyirik. Sırf Azərbaycanla bağlı yeni administrasiyanın siyasəti nəydən ibarət olacaq? Bunu demək məncə biraz hələ tezdir. Amma ümumiyyətlə götürsək, təcrübə həm də bunu göstərir ki, demokratlar, demokrat partiyası xarici siyasətdə demokratikləşməyə və insan haqlarına daha çox üstünlük verirlər. Yəni, əgər respublikaçılar daha çox Amerikanın təhlükəsizliyi və bu təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün bütün dünya üzrə bu siyasətin yayılması ilə daha çox maraqlı idilərsa, demokratların yanaşması fərqlidir. Yəni, bu demokratların yanaşması biraz mən deyərdim ki, daha çox Avropa sayağı yanaşmadır. Yəni, bu hard security deyilən, yəni bu ağır təhlükəsizlikdən demokratlar daha çox məncə soft security, yəni yumşaq təhlükəsizlik haqda düşünürlər. Yəni, yumşaq təhlükəsizlik anlayışının içində bu həm iqtisadiyyat daxildir, həm Amerikanın, deyək ki, o idealının yayılması daxildir, ya həqiqi idealının. Çünki demokratlar indi hesab edirlər ki, Bush administrasiyası bu son 8 ildə bunu sui-istifadə etdi. Bu, Amerikanın dünyadakı azadlığın təminatçısı, azadlığı yayan bir qüvvə olmağını sui-istifadə etdi və eyni zamanda böyük korrupsiya məsələlərinə qarışdığını düşünür. Məsəl üçün, demokratlar bunu çox tənqid edirlər. Və mən hesab edirəm ki, bəli, yəni, bölgəyə yönəlmiş siyasət müəyyən mənada daha yumşaq təhlükəsizlik, yəni, bura həm də demokratikləşmə və insan haqları da daxildir. Bu istiqamətdə biraz olacaq. Və dedim ki, yəni, çox istəyərdim ki, mən bu anları Amerikada keçirim. Çünki İki namizəd olsa belə, belə baxırsan ki, məsəl üçün, iki namizəd seçim azdır. Azərbaycanda daha çox namizəd var idi. Düzümə onların çoxunu tanımırdım. Onlar seçkidən əvvəl peyda oldular. İki namizəd olsa belə, o qədər çox seçim imkanları var ki, Amerikada. Çünki hər bir namizədin çox geniş platformu var. Yəni, daha belə mürəkkəb, daha sofistike, belə deyək də, bir seçkidir bu. Hər tərəfli, çox şaxəli bir seçkidir.
Təşəkkürün fikirləri deyir. Xan Şahinoğlu da studiyamızdadır. Sualı təkrarlayım dinləyicilərə. Amerikanın yeni prezidenti sizcə Azərbaycanla münasibətlərdə daha çox nəyə önəm verəcək? Müxtəlif fikirlər var. Müxtəlif fikirlər var və onlar da gələcəkdir. Bizim abunəmiz 050-744-1017-dir. Oraz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Amma İlxan bəy, son demokrat hansı ki hakimiyyətdə olub, Bill Clinton idi.
Bəli.
Hansısa bir məqamlarını, əgər Obama seçilsə sizcə, davam etdirə bilərmi? Yəni, müsbət mənada Azərbaycan üçün. Çünki, səhv etməm, səhv Clinton vaxtında əsir müqaviləsi məsələsi, yəni Bakı Tiflis Ceyhan daha doğrusu haqqında yəni, imzalanma mərasimi oldu və
belə fikirlər həqiqətən çox rast gəlinir ki, demokratlar daha çox insan haqlarına fikir verirlər və respublikaçılar bir qədər real əməkdaşlıqdan yanadılar. Yəni onlar üçün geopolitik maraqlar əsasdır. Amma mən məsələn Azərbaycanın münasibətdə elə bir fərq görmədim Clintonla tutaq Bush arasında. Clintonun hakimiyyəti 90-cı illərin ortasında təsadüf edildi. Yəni, ola bilsin ki, Milli Demokratiya İnstitutu, Respublikaçılar İnstitutu bir qədər fəal idilər burada Azərbaycanda məsələ. Amma onlar da, yəni, əsasən enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə diqqət etdirdilər Azərbaycanın əməkdaşı. Düzdür, o zaman yeni-yeni başlayırdı bu işlər, bu çalışmalar, yəni neft və qaz neft və qazın istismarı və nəqli məsələləri. Amma hər halda bu istiqamətlərə daha çox önəm verilirdi. Eləcə də bu hakimiyyəti dövründə. İndi əgər tutaq ki, yenə də daha çox ehtimal edən variant həyata keçəcək, yəni Barack Obama prezident seçəcək, demokratdan təmsilçisi ki, mən hesab etmirəm ki, o Azərbaycanda insan haqları və demokratiya məsələlərini daha ön plana çıxaracaq. Yəni, əvvəlki təcrübədən çıxış edərək və bölgədəki vəziyyəti nəzərə alaraq Azərbaycan daha çox Amerika üçün enerji təhlükəsizliyi və digər hərbi təhlükəsizliyi əməkdaşlığı məsələləri üçün məsələlərində vacib bir ölkədir. Çünki bir tərəfdə İran, bir tərəfdə Gürcüstanda çalışır, bir tərəfdən Rusiyanın hegemonluğa çalışması bölgədə. Yəni, bütün bu amilləri Amerikada nəzərə alaraq Azərbaycanla məhz bu istiqamətlərdə əməkdaşlığa üstünlük verirlər ki, biz necə edək İranı neytrallaşdıraq, biz necə edək Rusiyanın iştahasını azaldaq. Və yəni, bu məsələlərdir Cənubi Qafqazda Amerika üçün önəmli olan. Və bu mənada da insan haqları məsələləri mənə görə onlar üçün bir qədər arxa plana keçir.
Dinləyicilər müxtəlif fikirlidir, özü də mən deyərdim sərt düşünürlər. Elvin Əlibəyli yazır, heç nəyə əhəmiyyət verilməyəcək. Necə ki, o biri prezidentlər hesab edirəm, əhəmiyyət verməyiblər Azərbaycana. Bunu Elvin Əlibəyli yazır. Xan isə yazır ki, seçkilərdən sonra Amerikanı Azərbaycan heç maraqlandırmayacaq. Onların başı daha çox özlərinə qarışacaq. Prinsipcə, iki fikir hansı ki, bir-birini təkrarlayır. Ha, Rəşad bəy, nə deyərsiniz bunlara, bir reaksiya
müəyyən bir həqiqət mən deyərdim ki, bəlkə də var bu sözlərdə. Çünki demokratlar daha çox yəni, daxili siyasətlə məşğul olmağı üstün tuturlar və xarici siyasətdəki bu biraz o təcrid olunma siyasəti ki, var, biraz onu daha çox izləməyə çalışırlar. Yəni, demokratlar respublikaçılar kimi agresiv güc şəkli ilə dünyanı dəyişməyə inanmırlar. Demokratlar daha çox sosial ədalət, yəni Demokrat Partiyası Amerikada bir sol partiyasıdır, belə deyək də, yəni çobudcasına desək. Şeylər isə sağçılardır, respublikaçılar sağçılardır. Yəni, demokratlar daha çox inanırlar ki, sosial ədalət olmalıdır cəmiyyətdə, düzgün bərabər paylaşma olmalıdır resursların, vəsaitlərin. Ondan əlavə onlar, məsəl üçün, səhiyyə sistemin daha yaxşı olmağına inanırlar, təhsilin daha güclü olmağına, təhsilin hər insana, hər insan təhsilə çıxışı olmağına və s. sosial problemlər haqqında düşünürlər daha çox. Respublikaçılar daha çox, yəni bunlar liberallardılar, yəni klassik Avropa anlamında liberallardılar, sağçıdılar və daha çox fərdçiliyi önə çəkirlər və daha çox zənginliyin artırılması, yəni insanlar pul qazanmalıdırlar və s. Və bundan dolayı da onlar öz siyasətlərində, məsəl üçün, daha az vergi tədbiq edir. Yəni, bu, böyük bir son zamanlar bir mübahisəyə səbəb olur respublikaçılar, demokratlar arasında. Çünki demokratlar Obama deyir ki, biz gəldiyimiz zaman varlı insanlardan daha çox vergi alacaq. Yəni, buna respublikaçılar etiraz edir ki, yəni, bu, Amerikan prinsiplərinə zid olan bir şeydir. Yəni, insanlar Amerikada ona görə irəli getdilər ki, mühit azad idi və dövlət ağır, deyək ki, baskısını, çəkişini qoymurdu deyək, insanların üzərinə, biznesmenlərin üzərinə və s. Yəni, bu ənənəvi fərq bundan ibarətdir demokratlarla respublikaçılar arasında. Daxili siyasətdə. Xarici siyasətdə bunun müəyyən bir proyeksiyasını biz bugün görürük. Yəni, Amerikanın enerji politikası, siyasəti daha çox, deyək ki, pul qazanmaq, çox belə köbüccasına yenə desək, buna yönəlmişdir. Və ona görə də respublikaçılar, o demokratların önə çəkdiyi məsələlər ki, var sosial ədalət və ya dünyada resursların düzgün paylaşılması və s. Buna o qədər də əhəmiyyət vermirlər. Yəni, demokratlar, məsəl üçün, deyək ki, qlobal istiləşmə, iqlim dəyişikliyi məsələlərini ortaya qoyurlar ki, bu, bütün bəşəriyyəti maraqlandıran, düşündürən, düşünürlər ki, bu, hamını maraqlandırmalıdır və bu, önəmli bir şeydir. Yəni, demokratların xarici siyasətə yanaşması təcrid olunma, Amerikanın təcrid olunması ilə yanaşı, eyni zamanda qlobal səviyyədə inkişafa, məsəl üçün, dediyim kimi, iqlim məsələlərinə təsir etməkdən ibarətdir. Yəni, çox böyük bir səhnə görürlər demokratlar bu mənada və mən düşünürəm ki, Azərbaycan da, yəni o prosesin bir parçası olacaq.
Rəşad Çirvin düşüncələri, dinləyicilərin də düşüncələri çox maraqlıdır və ona görə də sual vermişəm ki, Amerikan yeni prezidenti Azərbaycanla münasibətlər daha çox nəyə önəm verəcək? Erudit yazır, Amerika bu vaxta kimi hansı ölkədə insan haqlarına fikir verib ki, təbii ki, neft sahəmizə xüsusi dırnaqarası diqqət ayıracaq bunu Erudit yazır. Daşqın Sumqayətdən yazır, karbohidrogen ehtiyatlardan daha çox gəlir götürməyə Azərbaycan vətəndaşının haqlarının pozulması Amerikanın neyinə lazımdır? Bax, belə bir düşüncə ilə Daşqın bizə yazır. Mən pesimist deyiləm digər fikirdə qeyd olunur, amma mənə elə gəlir ki, ya heç nə dəyişməyəcək, ya da pis olacaq. Yəni, yaşlı barədə düşünən yoxdur. Hələ ki, hə, Rəşad Bey? Nədən bu ilə gəlir sizcə?
Mənə gəldi ki...
Siz də biraz...
Yəni, təcrübədən çıxış edirlər, yəqin dinləyicilər.
Əslində, demokratların bunu çox gözəl başa düşdürdükləri üçün bunu dəyişmək imkanlarını ortaya qoymaqları çox aktual bir məsələdir. Yəni, Obama deyir ki, bu son 8 ildə Bush administrasiyası bu işləri görübdü. Əslində, məsəl üçün, demokratlar deyir ki, Bush administrasiyası çox avtoritar bir administrasiyaya çevrilibdir. Yəni, Bush administrasiyası içində də etiraz qəbul edilmir. Yəni, ora işləmək istəmirsənsə, məsəl üçün, onlarla razılaşmırsansa, sakit şəkildə çıxmalısan, necə ki, Colin Powell etdi. Colin Powell yeri gəlmişkən, indi də Obamanı dəstəklədi. Yəni, demokratlar bunu dəyişməyin yollarını ortaya qoyduqları üçün və ona görə söyləyirlər ki, biz bunu dəyişə bilərik. Ona görə çox böyük bu dəqiqə ictimai deyək ki, dəstək qazana bilirlər. Çünki insanlar artıq Amerikada da çox beziblər. Yəni, bu hakimiyyətdən beziblər. Yəni, öz hakimiyyətlərindən çox beziblər. İnanmırlar, məsəl üçün. Çünki, məsəl üçün, İraq müharibəsində çoxlu pullar xərcləndi. Yəni, şəffaflığın olmaması orada da bir məsələyə çevrildi bu İraq müharibəsində. Yenə də Rumsfeldin, Cheney'nin, yəni ki, bu məsələlərdə deyək ki, korrupsiyaya bulaşması bu məsələlərdə var. Yəni, insanlar artıq sadə Amerikan insanı düşünür ki, bunu dəyişmək lazımdır.
Rəşad, daha çox demokratlar var danışır. İlhan Bey, sizə sualım, bəs bu indi əvvəlki suala da indi fikirlərə münasibət və əlavə olaraq, bəs nədən sizcə Azərbaycan rəsmi qurumlar deyim, rəsmiləri mi daha çox respublikaçılara üstünlük verirlər və onların qələbəsini arzulayırlar?
Çünki, yəni, respublikaçıların bir qismi, yenə təkrar edirəm, bu real politikdən güya çıxış edirlər, yəni daha çox geopolitik maraqları nəzər alır bölgədə. Və geopolitik panaqlar nədir? Neftdir, qazdır, yəni bütövlükdə enerji resurslarıdır ki, bunu da Azərbaycan hakimiyyəti Amerikanın istədiyi şəkildə həyata keçir. Yəni, öz neft və qaz resurslarını dünya bazarlarına nəql edir. Sadəcə bir şərt irəli sürür ki, kobudcasına, əgər mən bu işlərdə sənə yardım edirəmsə, sənin bu istəkləri həyata keçirirəmsə, digər məsələlərdə mənə çox da belə loru dildə isə ilişmə. Yəni, insan haqları, demokratiya məsələ. Və bu məsələdə sanki respublikaçılarla Azərbaycan hökuməti arasında bir müəyyən bir razılaşma da var. Yəni, Bushun 8 illik köntöy siyasəti də bu, ona gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanda da Amerika inamazadı. İndi baxırız dinləyicilərin bu saytda yazdıqlarını. Görürsünüz, hamısı eyni sözü deyil. Neft, qaz, enerji, insan haqları niyə maraqlandırır? Yəni, biz siyasi şəxslər də artıq o qənaətə gəlmişik. Çünki bu 8 ildə o qədər yanlışlıqlara yol verildi ki, Amerikanın xarici siyasətində. Elə həmkarım İraqı misal çəkdi. Yəni, İraqda bunlar nə axtardılar? Nüvə silahını axtardılar. Amma nüvə silahı çıxmadı. İndi İraqda bataqlığa çevrilib, oradan çıxmaq özü bir problemdir. Düz Obama indi deyir ki, 16 ay məsələn həll eləyəcəm, ordunu tədricən çıxıracam. Amma bu mexanizmin özü də məndə xeyli sual doğurur. Məsələn, o vurğulayır ki, Əfqanistandakı problemə diqqəti yönəltməliyik və oradakı Talibanı və tutaq ki, Belladin ətrafına yığışan terrorçu qrupları məhv etmək. Amma bu da xeyli suallar yaradır. O çıxalda respublikaçılara, yəni həqiqətən Azərbaycanda, tək Azərbaycanda dünyada inamaz alıb Amerikaya. Və obyektiv səbəb də var. Bilirsiniz, bu son iqtisadi xaos, dünyanı bürüyən iqtisadi xaos onu göstərdi ki, Amerika artıq əvvəlki qədər qüdrətli deyil. Amerikanın enerjisində bir sərhəddi var. Yəni, indi, bilirsiniz, indi tutaq ki, İraqda vəziyyət çox gərgindir. İraqda problemlərini həll eləyə bilmir Amerika. Əfqanistan özündə belə tək başına hərəkət etmədiyinə görə NATO müttəfiqlə birgə orada qoşunlarını saxlayır, nəzarəti əldə etməyə çalışır, amma orada da elə bir müsbət nəticə əldə olunmayıb. Taliban qruplaşmaları yedə ölkənin bir hissəsini nəzarətə götürür və iş o yerə çatıb ki, artıq dövlət departamenti rəsmiləri, Pentagon generalları deyirlər ki, bəlkə biz Taliban ilə danışıqlara başlayaq. Yəni belə məsələlərdir. Yəni obyektiv səbəb odur ki, həqiqətən Amerikanın enerjisi azalıb. Yəni, artıq bütün dünyaya nəzarət etmək imkanları əvvəlki illərdə olduğu qədər yoxdur Amerikada. Və Obama əgər prezident seçilərsə və ehtimallar da bunu deməyə əsas verir, o da açıq aydın vurğuluyor ki, gələcək xarici siyasətdə biz daha çox müttəfiqlərimizlə əməkdaşlıq çərçivəsində addımlarımızı atacaq. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, ola bilsin ki, bir qütüblü dünyanın sonu artıq yaxınlaşmaqdadır. Yəni, Amerikanın o hegemonluğu ki, var idi, diktə edirdi. O məsələlər artıq arxa plana keçir. Doğrudur, Obama da vurğuluyor ki, elə məsələlər ola bilər ki, biz BMT-dən kənar müstəvidə həll etməyə çalışacağıq. Yəni, bilirik ki, BMT-dən 5 daimi üzv var və orada heç dəmişə səs çoxuna nail olmaq mümkün deyil. Rusiya və Çin hər zaman Amerikanın irəli sürdüyü layihənin əleyhinə çıxıldı. Bu halda Amerika hər zaman tək başına hərəkət etmək üstünlüyü verib. Bu, Bosniyada da 90-cı illərin ortalarında belə idi. Clinton, həmin demokrat Clinton dönəmində ki, tək başına hərəkət elədi, masa arxasında otuzdurdu qarşı duran tərəfləri. Əfqanistan və İraq məsələsində də oldu, BMT-dən kənar hərəkət etdi. Amma yenə deyirəm, bu dünyanı bürüyən iqtisadi xaos, bu Rusiya, Çin, Hindistan tədricən bu iqtisadi nöqtənin əsasən güclənməyə başlaması, nüvə dövlətlərinin sayının artması ona gətirib çıxarır ki, Amerikan hegemonluğu getdikcə azalır və Obama prezident seçilərsə bu proses daha da sürətlənə bilər.
İlxan Çaynoğlu'nun fikirləri də həmçində Rəşad Şirinov studiyamızdadır. Dinləyicilərə sual vermişəm, Amerikan yeni prezidenti Azərbaycanla münasibətlərdə daha çox nəyə önəm verəcək? Yazırlar, Azər müəllim qeyd edir, Amerika indiyə qədər kiminlə dostluq edib ki, bizimlə də etsin. Onun təkəbbürlüyü öz başına belə açacaq. Bax, belə bir düşüncəni öz fikri kimi Azərbaycana göndərib. Səxavət adlı dinləyicimiz yazır ki, Clinton zamanında Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatları maraqları ödənməmişdi. Həm neft maraqları, həm də Azərbaycan müxalifəti hazır formada deyildi. 2003-də demokratlar hakimiyyətdə olsaydı, indi İsa Qəmbər prezident idi. Bunu Səxavət.
Sadə löf yanaşmadı.
Bu Səxavət adlı dinləyicinin fikirləri də Bozqurt yazır. Amerikada hakimiyyətə kimin gəlmənin aslı olmayaraq, Azərbaycana münasibət olduğu kimi qalacaq. Çünki Amerikanın dövlət siyasəti var. Gələndə dövlət mənafiyin üstün tutaraq dövlət siyasətinə üstünlük verəcək. Gələndə. Azərbaycan onlar üçün yağlı tikə olub, olaraq da qalacaq.
Məcazi mənanda əslində dinləyici düz yazır mənim fikrimcə.
Faktiki politologdur. Və daha bir fikir, bir sözdən ibarətdir, heç nəyə. Bu bir dinləyici göndərib. Digər fikir hələ, sual şəklində
bəli. Doktor hələ bir fikrə rast gəlməmişik ki, orada, yəni insan haqları, demokratiya daha çox önəm verir.
Mən digər bir fantastik suallara rast gəlmişəm. İndi onları mən Rəşad bəyə verib təqdim edəcəm. Hərlik deyim ki, Rəşad Şirin və İlxan Şahinoğlu studiyamızdadır, şərhçilər və bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq, dalğanı dəyişmək.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosundayız. İşdən sonra proqramı davam edir. Şimdən Rusiya birlikdə. Amerikadakı prezident seçkiləri bu saatda əsas mövzudur. Amerikanın yeni prezidenti Azərbaycanla münasibətləri daha çox nəyə önəm verəcək? Burada biz fərq qoymuq. Yəni, ya Obama, ya McCain. Əmərhalda, siz öz fikirlərinizi söyləyəndə dinləyicilərə bunu ünvalayıram. Müəyyən bir ayrılmalara yol verə bilərsiniz ki, filan Obama olsa nə ola bilər, McCain olsa Azərbaycanla münasibətlərdə daha çox nəyə önəm verə bilər və s. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan isə fikirlərinizi xaricdən də Azərbaycan kodunu yığmaqla mobil operator kodu 50-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz SMS şəklində. Telefonda Yusif bəy bizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Yusif bəy.
Ya bəy, bəli. Salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Şahin bəy və İlxan bəyi salamlayıram.
Rəşad bəy və İlxan bəy.
Rəşad bəy, bəli. Ulaq, mən iki dəqiqə qısaca sözümü deyim. Deməli, demokratlar həmişə dünyada demokratik quruluşlara böyük fikir verirlər. Deməli, Jimmy Carter'in vaxtında, yadınıza gəlirsə o vaxtlar, bilmirəm, siz o vaxt balacaqdır. SSR-də o olimpiya oyunlarını qadağan elədi. Dante Fasel vardı, insan hüquqlarına aid.
Bəli.
O ləğv elədi. Ancaq respublikaçılar isə bir avasitə neft maqnatları ilə bağlı idi. Clinton'un vaxtında ölkədə indiki kimi resesiya yox idi. O vaxt, bilirsiniz, deflasiya vardı ölkədə, yəni ölkənin heç bir büdcədə borcu yox idi. İndi də mən elə bilirəm ki, Barack Obama hakimiyyətə gəlsə, yenə Azərbaycanda insan hüquqlarına böyük fikir verəcək və təsəvvür edək, bizim müxalifəti olduğu kimi dəstək verəcək, bizim iqtidar bizim nədən qorxur. Demokratlar neft maqnatları ilə bağlı deyirlər. Ona görə bunlar deyirlər ki, biz respublikaçılar səs verək.
Aydındır. Minnətdarım Yusuf bəy, təşəkkürlər.
Minnətdarım, mən də.
Çox sağ olun. Bu bir vətəndaş düşüncəsi, Azərbaycan vətəndaşı Amerikadakı seçkiləri necə görür? Ümumiyyətlə, çoxlu suallar ortada var ki, nədən Amerikadakı seçkilər, prezident seçkiləri bütün dünyanı maraqlandırır? İstənilən ölkədə, mən sizə əmin edirəm, hazırda bu haqda verilişlər də gedir, bu haqda danışırlar
da ətrafı. Başqa cür olması da çətindir, çünki Amerikada dünya liderliyinə iddia edən bir dövlətdir. Və ona görə oradakı prezident seçiyi aydındır ki, bütün dünyanı maraqlandır. Fikir verin, Amerikaya düşmən olan ölkələrin liderləri belə, məsəl üçün Venezuela prezidenti Hugo Chavez belə deyir ki, Barack Obama'nın seçilməsi daha məqsədə uyğundur. Yəni, hamı özünə nəsə mənfəət güdür bu seçkilərdən ki, ta ki, Azərbaycanda da özü mənfəət güdürülür ki, ta ki, Obama seçilsə bizim üçün yaxşı olar, McCain seçilsə, ta ki, başqa bir ölkədə Kanada prezident seçiləndə biz demirik, məsəl o olsa, namizəd uçsa bizim üçün, yəni, çünki Amerikada, yəni Amerikada şərtləri diktə edən bu səhət dünyada və Kubadan tutmuş Vietnama qədər hamı bu haqda düşünür ki, Obama seçilsə bizim üçün nə olacaq, McCain seçilsə bizim üçün nə dəyişəcək?
Rəşad bəy, buyurun, siz nə düşünürsünüz bu haqda?
Obama Avropaya gedəndə orada görüşlər keçirdi və çox böyük mitinglər oldu. Yəni, Berlində o çox böyük insan kütləsi qabağında çıxış etdi və orada müşahidəçilər bunu müqayisə edirlər ki, bundan əvvəl hansısa Amerika prezidenti Kennedy deyəsən gəlib belə çıxış eləmişdi və yalnız o vaxt bu qədər insan toplaşmışdı o meydana və çox maraqlıdır ki, məsəl üçün, çox böyük bir diqqət var və respublikaçılardan mən eşitdim Amerikada ki, yaxşı ki, Obamanı Amerikan prezidentini Amerikalılar seçir, dünya seçmir. Yəni, bu bizim üstünlüyümüzdür, respublikaçılar deyir. Çünki doğrudan əgər dünya seçəsi olsaydı, doğrudan da Obamanın şansı indikindən də qat-qat artıq olacaqdı. Mənə gəlir bu sadəcə olaraq həm Şahin bəyin qeyd etdiyi, Elxan bəyin qeyd etdiyi, dinləyici bizi çaşdırır. Elxan bəyin qeyd etdiyi Amerikan gücü və dünyaya proyeksiya etdiyi imici önəmlidir. Eyni zamanda Barack Obamanın o dəyişiklik, o change mesajı ki var, bu çox önəmlidir. Yəni dünyada da bir çox dəyişmək istəyən qüvvələr, dövlətlər, millətlər özlərini bir şəkildə elə bil ki, Barack Obamanın verdiyi o ideya ilə, yəni ki, identifikasiya edilir.
Bu dəyişmək sözündən iki dənə sual ortaya çıxır ki, nəyi dəyişmək və necə dəyişmək, hansı tərəfə? Bu haqda danışaraq, indi biz telefon bağlantısında Nazarlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Kənan Əliyev bizə qoşulur. Kənan, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, yəni belə bir studiyamızda Elxan Şahinoğludur və Rəşad Şirinov. Biz bu məsələdə artıq belə bir nöqtə gəlib çatdıq ki, axı necə olur ki, Amerikadakı prezident seçkiləri demək olar ki, bütün dünyanın bütün ölkələrində böyük maraq doğurur və müzakirə olunur və hər bir ölkə belə dırnaq arası deyim də, orada öz payını axtarır ki, bizə nə düşəcək, digərlərinə nə düşəcək, kim olsa və necə olsa olacaq. Bir rəhbər, bir xidmət rəhbəri kimi. Buyurun, sizin fikirləriniz.
Xidmət rəhbərindən əlavə hətta bir Amerika vətəndaşı kimi.
Bəli, bu da var. Ki,
mən də hər halda Amerika vətəndaşıyam və bu seçkilərə də iştirak edirəm. Yəni, bu sualın cavabı əsnəfə saydadır, çünki Amerika əlbəttə ki, super dövlətdir. Elxan bayaq çox yaxşı qeyd elədi ki, Kanada da seçki olanda ve doğrudan da bu yaxınlarda Kanada seçkilər keçirilmişdi. Bu seçkilər haqqında demək olar ki, heç kəs danışmırdı. Çünki bu, yəni, baxmayaraq ki, Kanada dünyanın ən böyük dövlətlərindən biridir, əhali baxımından yox amma. Yəni, Amerikanın siyasətində baş verən istənilən hadisənin dünya siyasətinə təsiri var. O cümlədən bizim regiona da təsiri var. Amerika, yəni dollar Amerika valyutasıdır və dollar dünya iqtisadiyyatındakı rolunu bilirik. Dünyada baş verən iqtisadi tənəzzülün yəni böyük günahı Amerikanın üzərindədir və bütün dünyanın ümidləri Amerika yönəlibdir. Yəni istər dünyanın təhlükəsizliyi, istər dünyanın iqtisadi təhlükəsizliyi, istər dünyada demokratiyanın inkişafı, ya demokratiyanın vəziyyəti, azadlıqların qorunması, istərsə də ki, ümumiyyətlə dünyanın bütün həyatına aid olan aspektlər əlbəttə ki, Amerika siyasətindən keçir və buna görə də bir çox hallarda Amerika seçkilərində yəni dünyanın liderinin seçimi üçün baxırlar. Və Amerikada belə bir ifadə var. Məsələn, Ağ Evə seçilən prezidenti deyirlər most powerful man in the world. Yəni dünyanın ən qüdrətli şəxsi, ən qüdrətli prezidenti. Və əlbəttə ki, bunun təsiri böyükdür və bu sualın cavabı bəlkə deyim ki, Amerikanın böyüklüyü bu dövlətin qüdrətliyi ilə bağlıdır. Amerika bu soyuq müharibədən sonra yeganə super dövlət kimi dünyada fəaliyyət göstərir. Düzdür, son zamanlar Rusiya bu öz iddialarını ortaya qoyubdur. Amma buna baxmayaraq Amerikanın əhəmiyyəti böyükdür və məhz buna görə də Amerika seçkilərinə maraq bu qədərdir. Seçkilər də çox maraqlı keçir.
Bəli. Dinləyicilər bir sual göndərib Kənan. Bəlkə bu, bəlkə də bütün dünya vətəndaşları bu seçkilərdə iştirak etsəydilər daha ədalətli olardı.
Deməli ki, doğrudan da dünya vətəndaşları bu seçkilərdə iştirak edirlər. Yəni, məsələn, bilirsiniz ki, bir neçə ay qabaq Obama Berlinə səfər etmişdi və Berlində onun keçirdiyi mitingdə 1 milyona yaxın adam iştirak etmişdi. Hətta siz fikir versəz, Avropa qəzetləri, Avropanın aparıcı qəzetləri, onlar özləri oxucularına belə bir məlumat verirlər, yaxud da ki, bunlar baş məqələlərində qeyd edirlər ki, Obama seçilsə yaxşıdır Avropa üçün, yaxud da ki, McCain. Yəni, hətta onlar hansı namizədi dəstəklədiklərini bildirirlər. Baxmayaraq ki, Obamanın seçilməsinin Avropa qəzetlərinin elə bir aidiyyatı yoxdur. Yəni, Avropa qəzetlərinin özlərini daha çox Amerika qəzetləri kimi parlar. Məsələn, New York Times bir qurum olaraq, bu prezident seçkilərində Obamanın dəstəklədiyini bildiribdi. Amma bunu eyni zamanda Avropa qəzetləri edirlər və bununla da göstərirlər ki, bu yəni Amerikadakı prezidentin seçilməsinin nə qədər dünya əhəmiyyəti vardır. Məsələn, çox maraqlıdır ki, indiyə kimi Hindistanda George Bush çox populyardır. Gürcüstanda, qonşu Gürcüstanda John McCain populyardır. Çünki McCain Rusiyanın yəni bu son zamanlar həyata keçirdiyi siyasətinə çox kəskin etiraz edir. Obama daha yumşaq davranır. Hətta Azərbaycanda götürsək, fikirlər bölünür. Bir qrup adam tutaq ki, Obamanı müdafiə edir, bir qrup adam McCain-i müdafiə edir. Yəni çox maraqlıdır və ona görə də bu seçkiləri izləmək maraqlıdır. Dünyanın bütün gözləri Birləşmiş Ştatlardadır və çox güman ki, yaxın belə deyək, 15-14 saatda Amerika prezidentinin, dünyanın yeni liderinin adı məlum olacaq. Kənan, düzdür, proqnozlar artıq var.
Bəli, proqnozlar var və Bookmakers, yəni pullu məlçxanalarda Obamanın şansları McCain-lə 6 dəfə üstün qiymətləndirilir. Yəni, bu belə rəqəmlər də ortada var. Amerikada seçki bültenlərində konkret nə yazılır, dinləyici soruşur Kənan. Prezidentliyə namizədlərin adları orada yazılırmı və seçicilər nəyin qabağında quş qoyurlar?
Aydındır. Çox maraqlı sualdır. Çünki Amerikada hər ştatın özünün seçki prosedurası var. Məsələn, bəzi ştatlarda seçki elektron yanı vasitə iləndir. Məsələn, seçki məntəqəsinə gəlirsən və orada kompüter cihazında səs verirsən. Mən sonuncu dəfə Vaşinqtondakı seçkilərdə iştirak edirdim və bu seçkilərdə John Kerry ilə və George Bush iştirak edirdi. Orada qələmlə qeyd edirsən və bülleteni atırsan qutuya. Namizədlərin adları yazılıb. Lakin o bülletendə yalnız söhbət iki prezidentdən getmir. Məsələn, mən bu seçkilərdə iştirak elədim. Yəni, artıq əvvəldən səs vermişəm. Və bu bülletendə üç namizəd deyildi. Orada beş namizəd var idi. Orada Ralf Nadırın adı var idi. O müstəqil namizəddir. Və Respublikaçılar Partiyasından daha bir namizəd var idi. Bar. Onun adı orada qeyd olunmuşdu. Yəni, amma bu insanlar bu adamların seçki kampaniyası haqqında demək olar ki, məlumata malik deyilir. Çünki əsas mübarizə Demokrat Partiyası ilə Respublikaçı Partiyasına gedir. Amma bu seçkilərdə yalnız iki namizəd iştirak eləmir, prezidentə namizəd iştirak eləmir. Yəni bu bir növ bizim seçkilərə oxşuyur. Əsas namizəd İlham Əliyev idi Azərbaycandakı seçkilərə. Digər namizədlərin də adı orada seçilirdi, amma onlar bərabər vaxt istəyirdilər. Amerikada bərabər vaxt məsələsi biraz başqa cürdür. Çünki orada əgər sənin bir çox məsələdə sənin imkanına baxır və sənin mətbuatın sənə diqqətinə baxır. Əgər mətbuat hansısa bir namizədi ciddi qəbul edirsə, onu efir verir. Yox, ciddi qəbul eləmirsə, ona efir vermir. Və burada heç bir qurum, heç bir mərkəzi seçki komissiyası Amerika mətbuatına deyə bilməz ki, namizədlərə bərabər vaxt verməlisən. Yəni, məsələn, burada üçüncü namizəd var, dördüncü namizəd var, ona bərabər səs vermə, vaxt verməlisən. Əsas iki namizədə böyük vaxt verilir. Bundan əlavə bülletəndə digər seçkilər də var. Yəni, Amerikada keçirilir, hər bir ştatda. Məsələn, ştatın parlamentinə, ştatın kongresinə, yaxud da ki, bələdiyyə şurasına, məktəblərin idarə heyətinin tutaq ki, şurasına namizədlərin adları qeyd olunubdur. Və bir çox namizədlərin adlarını mən tanımırdım və qabaqlarına quş qoyub səs verdim. Amma əsas prezident seçkilərində əlbəttə ki, iştirak etdik və səsimizi verdik. Maraqlı prosesdir, çünki Amerikada bu seçki qanunları hər bir ştatdan ştata fərqlidir və hər bir ştatın öz bülleteni var, hətta hər bir şəhərin öz bülleteni var və seçki komissiyaları mərkəzləşdirilmiş formada deyil. Amerikada mərkəzi seçki komissiyası deyilən bir şey yoxdur. Yəni, Amerikanın Məzahir Tanahovu kimdir, bunu deyə bilmərsiniz, çünki orada belə bir qurum yoxdur. Hər bir ştat özü, hər bir qəsəbə özü özünün seçki komissiyasını formalaşdırır və çox maraqlıdır ki, bu seçkilərdə heç bir ciddi pozuntular olmur. Düzdür, 2000-ci seçkilərdə George Bush'un Al Gore'la mübarizəsində Florida'dakı bəzi pozuntuları biz müşahidə etmişdik.
Kenan minnətdaram, təşəkkürlər qoşuluna görə. Kenan Əliyev idi, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri. Studiyamızda Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğlu və siyasi şərhçi Rəşad Şərinov, hansı ki son birliyi Amerikada keçirib. Mən dinləyicilərin göndərdiyi çox sayda fikirlərlə paylaşım, yəni və sonra siz münasibətlərinizi bildirərsiniz. Mən sual vermişəm ki, Amerikanın yeni prezidenti Azərbaycanla münasibətlərdə daha çox nəyə önəm verəcək? Neft, neft, yenə də neft, dinləyici yazır. Xarici dövlətlərin bizə heç bir xeyri yoxdur. Sərvətimizi aparmaq istəyirlər. Misal kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş səfiri Stanley Escudero. Asif yazır, pul, yemək, asfalt, yolların qazılması və s. Bilmirəm, bu dərəcədə Amerikanı maraqlandırır. Binədən dinləyici yazır ki, Obama prezident olsa, işlər pisləşəcək. Bu sizin fikrinizdir. Nəsə dəyişməlidir ki, digər dinləyici soruşur və niyə dəyişməlidir? Onlardan bizə nə Marsda həyat tapılsa daha maraqlı olar. Bu, güman ki, seçkilər prosesindən maraqlanmayan bir dinləyicilərimizdən biridir. Temperallı söhbətlər dəyişəcək, digər fikir gəlib. Amma real işlərdə yenə də neftin xətrinə bizdəki avtoritar rejimə göz yumacaqlar. Bəlkə neftimiz qurtarsa, vicdana gələrlər. Bax, belə bir fikri imzasız düzdür, dinləyicimiz göndərir. Bir aşağı yazır, bizim özümüzdən başqa heç kim bizə heç nə verməyəcək. Yeni gizir yazır, ay bəylər, Amerika Birləşmiş Ştatları əhalisinin 80% Azərbaycan adında ölkə tanımır. O ki, qaldı
bəlkə
xarici...
Bəlkə də çox, yox, bəlkə də 97-98.
O ki, qaldı xarici siyasətə bu barədə danışmağa dəyməz. Vaxt aşırı qalib paylarını aparacaklar. Yani galip geri payını aparacak. Bunu bir dinleyici yazır. Milletçi imzasıyla bir yazar. Kimin Amerika'da geçirilen seçkileri isterdi? McCain galibe çalsın ve Rusya'ya diz çöktürsün. Ve Rusya parçalansın ve Türk'ün bir düşmanı mahvolsun. Bunu milletçi yazır. Haydi mesela de başka çok fikirlerde hiç gözlemeye demezdi. Demokratların emelleri demokratik olsa yakşı olar. Bunu diğer dinleyici yazır. Demokratlar respublikaçıların etme istemediğini yakşı meyanada edecekler ki növbeti defa seçilme imkanları olsun. O cümleden Azerbaycan'da daha bir fikir geldi. Reşat Bey, 80% şüpheyle yanaştı İlhan Şahinoğlu. Dedi ki belki 90-98% ama doğrudan Amerika'da Azerbaycan tanınmak derecesi ne yer dedi ve ne düşünürler? Siyasetçiler ümmetle danışırlar mı?
Tabii ki bu işle meşgul olan insanlar onlar bilirler ha, Azerbaycan haradadır. Ben çünkü o araştırma merkezindeydim son bir ilde. Yani insanların tabii yani çoxu olmasa da müəyyən bir hissəsi Azərbaycan harda olduğunu, bizim nə işlə məşğul olduğumuzu bilirlər. Amerikalıların bir xüsusiyyəti var ki, onlar əsasən Amerikan cəmiyyəti, insanlar xaric haqda o qədər çox düşünmürlər. Yəni onlar biraz içəri qapalılar. Yəni insanların əksəriyyəti sahillər fərqlidir. Yəni qərb və şərq sahilində yaşayan insanlar və oradakı abuhava fərqlidir. Orada məsəl üçün deyək ki, mən Kaliforniyada yaşayırdım. Kaliforniya daha dünyaya açılmış, daha liberal deyirlər də, daha çox dünyanın problemlərinə həssas olan insanlardır. Amma
və qubernator respublikaçıdır.
Qubernator da respublikaçıdır, hə. Və bizim qubernator Avropalıdır. Onun da bəlkə onun təsiri var ona. Amma əsasən Amerikan əhalisi, dediyim kimi, yəni, o qədər çox maraqlanmır xarici siyasətlə. Məni əsasən düşündürən bu seçki zamanı bu seçkinin dramatikliyi də oldu. Yəni bu seçkinin dünyaya verə biləcəyi mesaj mənim üçün və bir çox Amerikanlı üçün, dünyayı başa düşən Amerikanlılar üçün çox önəmlidir. Mənim bir professorum var idi bu mərkəzdə. O deyirdi ki, düşünün Barack Obama prezident olur və deyək ki, Amerikan bir nömrəli samolyotu, yəni prezidenti daşıyan samolyot bir ay sonra Kenya'ya, Nairobi'ye rəsmi səfər edir və Barack Obama düşür samolyotdan və bu bütün dünyaya verilən mesaj burada çox güclü bir mesajdır ki Amerikada hər şey mümkündür və Amerikada zənci insan belə, yəni qara insan belə hakimiyyətə gələ bilər və bunun üzərində çox güclü iş getdi. Yəni bu Obama'nın və demokratların o change məsələsi ki var, bu mesajı çox gücləndirdi. Və bugün mən BBC-də bir məqalə oxuyurdum. Deyir ki, seçkinin 3 əsas dramatik momenti, ən deyək, yadda qalan momentləri nə idi? Birincisi, McCain'in veteranlarla görüşü. Bu, bilirsiniz, yəni İraq müharibəsində bir çox Amerikalı ölümdü və Amerikanlar buna çox həssas yanaşırlar. Və McCain özü də veteran olduğu üçün bu məsələdə McCain'ə bir sevgi var, böyük bir simpatiya var veteranlar tərəfindən və McCain ona görə də çox sevilir. Və əslində bu məsələyə mən bir daha üstünə qayıtmaq istəyirəm. Respublikaçıların ən ağıllı hərəkətlərindən biri McCain'in namizədliyini irəli sürmək oldu ki, yaxşı və daha yaxşı insan arasında seçimə insanların deyək ki, məşğul olsunlar, başı qarşısınlar. Yəni pislə yaxşı arasında çox rahatdır seçim eləmək. Məsəl üçün, Sarah Palin vice-prezident deməli namizədidir və ilk andan hiss olundu ki, artıq bu yaxşı bir namizəd deyil. Amma McCain'in yaxşı olmağı, müharibə veteranı olmağı, Amerikanı sevən bir insan olmağı və hətta özünün də respublikaçılara qarşı olmağı, yəni ağ qarğayam mən, həmişə Maverick'əm deyir McCain, bu çox güclü bir hərəkət idi, belə deyək, respublikaçılar tərəfindən.
Üzr istəyirəm, axı vice prezident zəifdir, cəm onun prezidentliyə namizədə nə xeyri var? Makin əksinə mən
oxuduqlarıma
görə onun reytingini aşağı salması həmin xanımın o bəzi ziddiyyətli açıqlamaları, bəzi o skandalları səbəb olub. Yəni bu mənada da məli gəlir ki, o xanımın onun reytinginin aşağı düşməsində də bir dırnaq arası rolu oldu.
Və burada ikinci yadda qalan məsələ isə Hillary Clinton'ın belə deyək də, Obamaya ötürməyi belə hakimiyyət namizədliyi. Çünki Hillary çox idealı bir qadındır və prezident olmaq istəyirdi. Sadəcə olaraq bu alınmayanda Clinton rəsmi şəkildə çox böyük bir insan kütləsi qabağında rəsmən Obamaya elə bir ki səlahiyyətlərini ötürmüş olur və bu insanların gözü qarşısında olduğu üçün bu çox böyük bir yadda qalan moment olur. Və üçüncü, çox qısa da deyim onda, BBC-nin qeyd etdiyi üçüncü çox yadda qalan məqam Amerikan xüsusi xidmət orqanlarının, yəni prezidenti mühafizə edən insanların Obamanın uşaqlarının qorunması səhnəsidir ki, orada müəllif qeyd edir ki, ağ təhlükəsizlik işçiləri qara dərili Obamanın uşaqlarını həyatlarından yəni həyatlarını verəcək qədər bir həvəslə qoruyurdular. Və bu da Amerikan siyasətində çox yeni, çox tamamilə fərqli bir şeydir ki, qara dərili bir insanı ağ dərili bir insanı qoruyur. Yəni belə bir çox çox dramatik bir Hollywood havası var idi əslində, yəni ki bu seçkilərin.
Dramatizm barədə Azadlıq Radiosunun web saytında bir video var. Amerikan Maxwell Knox şəhərində cırtdan seçki artıq başa çatıb. Yəni kiçik bir seçkilər, onların müxtəlif proseslər. Amerika seçkilərinin ilk səsləri 1960-cı ildən başlayan ənənəyə görə məhz bu şəhərdə hesablanır. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olaraq
orada 17 nəfər səs verib desən. Çox
balıq. Hər halda kiçik bir yerdir. Yəni hər halda seçki baş tutub elan etmək olar.
Obama qalib gəlib.
Demək olmaz onu derəlik. Biz bilmirik, amma hər halda bu video Amerikada səs vermə başladı adı altında Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və bu məsələdə dinləyicilər, misal üçün, izləyə bilərlər bu proses necə baş verir, qutu necə, belə deyək, şəffaf deyil. Amma hər halda orada tam öyle başqa.
Sizin web saytdan izləmək.
Bəli, bizim web saytda bu yerləşdirilib və dinləyicilər orada bir prosesləri izləyə bilər. Elxan bəy, yeri gəlmişkən, burada biz öz xüsusiyyətləri var, öz özəllikləri var Amerika prezident seçkilərində. Amma o özəlliklərin biraz əvvəl Kənan da qeyd etdi. 2000-ci ildə baş verən Floridadakı əhvalat bir pozuntu kimi, qanun pozuntusu kimi dəyərləndirildi müşahidəçilər tərəfindən. Mən də qeyd etdim ki, bookmakerlər Obama'nın qələbə ehtimalını 6 dəfə çox, artıq yüksək qiymətləndirdilər, nəinki McCain. Amma mən dəfələrlə belə fikir eşitmişəm ki, nə olursa olsun, lab Obama üstələyirsə onu indi hazırda 5%, yəni sorğulara görə, lab bookmakerlər belə düşünürsə, amma bu qalib gələn McCain olacaq.
Bu belə bir versiya haqqında danışılır və çox burada da dramatizm var. Bilirsiniz, səhv etmirəmsə 60-cı, 70-ci illərdə Kaliforniyada bir qara dərili bir Afro-Amerikalı bir siyasətçi var idi və o çox populyar idi. Onun elə bilin ki, indiki Obama kimi, necə biz deyirik ki, ehtimallar böyüdü, bütün sorğular göstərir ki, Obama prezident seçir, onun haqqında da söylürdülər ki, mütləq o Kaliforniyanın qubernator seçəcək. Bütün rəy sorğulamın. Amma seçki günü qutudan ağ dərili namizədin ismi çıxdı, o çoxluq təşkil edir və o qalib gəldi. Ondan sonra belə bir fərziyyələr irəli sürməyə başladı ki, baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında irəli gedən Afro-Amerikalı siyasətçinin qələbə çalmaq şansı böyük olur. Amma son anda sandıqdan bir başqası, bunu ikçiliyi ilə bağlayırlar. Yəni son anda, məsələn, indi Obama həm qara belə deyək, Afro-Amerikalıların, həm də ağ dərlərin lideri kimi önə çıxıb. Onların namizədi, çünki rəy sorğularından axır. Amma son anda belə bir şübhə var ki, o sandıqdan o ağ dərli ki insanlar bir çoxu o ilkçilik nöqtəyə nəzərdən McCain-ə səs verə bilərlər. Mən sizə deyim ki, əgər belə bir ehtimallar doğrularsa, həqiqətən bu Amerikada gələcəkdə böyük problemlər yarada bilər. Çünki ilk dəfə Amerikanın tarixində bir qara dərlinin prezident seçilmə şansı belə yüksək olarkən bunun qarşısı alınırsa, bu hardasa o Afro-Amerikalıların bir qədər elə bilin ki, mənafiyinə toxuna bilər, onları incidə bilər daxilən, sarsıda bilər. Mən bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Bayaq Kənan da o məsələyə toxundu. Deməli, bu Azərbaycana yönəlik siyasətdə ki, Obama niyə, məhz siz də bayaq o sualı vermişdiniz, indiki adı Azərbaycanlar və Amerikadakı Azərbaycan təşkilatı McCain-i dəstəklədiyini açıqlayıb, Tomris Azəri səhv etmirəmsə. Niyə Azərbaycanlar daha çox McCain üstünlüyü verir. Bu tək deməli onun respublikaçı namizəd olması, tutaq ki, neftlə əlaqəli olmasına məncə bağlı deyil. Burada bir önəmli məqam da odur ki, Obama əvvəlcədən açıqlayıb ki, o prezident seçilərsə, deməli, sözdə dırnaqarası erməni soyqırımını tanıyacaq. Bu da azərbaycanlıların və Türkiyədə yaşayan vətəndaşların şüuruna mənfi təsir edir. Amma burada bir məqam var. George Bush da prezident seçkilərindən öncə söylüyürdü ki, mən prezident seçiləmsə bu sözdə soyqırımı tanıyacaq. Amma Amerikanın reallıqları var, real xarici siyasət var. O xarici siyasət diktə edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə və Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq etməlidir. Fikir verin. Bir tərəfdən Obama deyir ki, yenə də təkrarlayıb 2 gün öncə ki, mən seçiləmsə erməni soyqırımı tanıyacağam. Bunu söyləyə-söylə həm də onu vurğuluyor ki, mən İraqdakı qoşunları geri çəkəcəm. İraqdakı qoşunları geri çəkmək 16 ay üçün o deməkdir ki, Obamanın Türkiyə ehtiyacı daha da artacaq. Çünki İraqda bir sabitliyə ehtiyacı var. O sabitliyi yarada biləcək qonşu dövlətlərdən biri isə Türkiyə və Türkiyənin sivil müsəlman modelidir. Bu modeldən bu Obama istifadə etməlidir. Deməli, nə qədər desə də ki, mən bunu tanıyacağım, onun üçün çətin olacaq bu işi görmək prezident kürsüsündə. Digər tərəfdən Azərbaycan amili də var. Düzdür, bəzən deyirlər ki, bu erməni soyqırım məsələsi Türkiyə ilə bağlı məsələ bizə aidiyyəti. Yox, bizə də aidiyyəti var. Çünki tanıyarsa, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tərəfsizliyini pozacaq Amerikanın. Bir tərəfli şəkildə biz belə biləcəyik ki, bu ermənilərin tərəfini tutur. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan amili də nəzərə ala biləcək. Çünki həqiqətən, üç bölgənin üç ölkəsi var. Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan. Nə qədər bəyənməsək də desək ki, ölkədə korrupsiya var, nə bilim, digər mənfi hallar var. Azərbaycan həqiqətən bölgənin belə iqtisadi nöqtəyi nəzərinin lider dövlətinə çevrilib. Neftimiz var, qazımız var. Bölgənin əsas dayaq ölkəsinə çevrilmiş ki, Mərkəz Asiya enerji resursları da artıq Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınır. Ermənistan belə bir imkanları yoxdur və zəif potensialı var. Gürcüstan da həmçinin. Yəni bu baxımdan Azərbaycan bölgənin açar dövlətinə çevrilir. Və bu mənada Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti kim olursa olsun Türkiyə və Azərbaycanla isti münasibətlər saxlamağa məhkumdur. Və bu mənada mən inanmıram ki, Obama prezident seçilir, məhz o erməni soyqırımını tanıyacaq.
Əqaz Şənəlunun fikirləri idi. Mən dinləyicilərin göndərdiyi SMS-ləri oxuyum. Və Rəşad belə də bir proqramı bitirək. Amerika super dövlətdir deyə yazır, amma mən istərdim ki, John McCain qalib gəlsin və Rusiyanı tamamilə zərərsizləşdirsin və İranı sıxışdırsın və vahid Azərbaycan yaranmasına dəstək versin. Bunu dinləyicilərdən biri göndərir. Çox uzağa getdi sözün açığı. Qazaqlı
Gürcüstan bir şey doktor.
Bu çox 20 saniyə.
Bu çox maraqlıdır, amma bununla bağlı McCain bu barədə açıqlama verməsə də məhz Obama açıqlama verib ki, prezident seçilər İrandakı Azərbaycanın tali illə çox ciddi maraqlanacaq.
Digər fikir, əgər Obama prezident olsa və erməni məsələsində sözünü tutsa, bu Türkiyə və Azərbaycanını Rusiyanın təsir dairəsinə ata bilərmi? Əsas sual budur. Daha bir fikir Elmandan gəlib Sumqayıtdan. Yaptokratlar Zamin Hacın dediyi kimi hansını seçirsə bilin ki, o bizə zərərlidir. Bunu Elman yazır. Əslində, heç nə dəyişməyəcək dinləyici yazır. Nə bizim üçün, nə özləri üçün. Amma biraz ümid edib, təsəlli axtaraq başqa nə edə bilərik ki? Mən istərdim fillər qalib gəlsin, bunu dinləyici yazır. Rəşad bəy, qısaca xahiş edərdim, aydınlıq gətirədiniz. Nəyə görə fillər və uzun qulaqlılara bölümə baş verir? Bu məsələ nədən irəli gəlir?
Bu çox simvolik bir məsələdir. Yəni ki, mən bunun tarixini o qədər çox xatırlamıram. Düz darası oxumuşam belə. O qədər də önəmli şey olmadığı üçün
onu... Asan olsun, Respublikaçı demokrat sözünü deyə bilmirlər Amerikalılar.
Yox, Amerikalılar ümumiyyətlə sevirlər bəzi şeyləri bəsitləşdirməyə. Yəni, demokrat, Respublikaçı, bunlar gərək izah edəsən də bunun nə olduğunu. Amma fil və eşək daha, yəni ki, rahat bir simvoldur. Mən erməni soyqırımı, sözdə erməni soyqırımı məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Əslində bu nə Obamanın, nə Amerikan cəmiyyətinin problemidir, bu bizim problemimizdir və bu ilə biz məşğul olmalıyıq. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Obama bu mesajı verməlidir, çünki onu seçən insanlar ermənilərdir. Yəni, ermənilər də var onu seçən insanlar arasında və bu daxili siyasətlə bağlı olan bir şeydir, məsələdir. Ona görə bu əslində bizim üçün yeni imkanlar açır ki, biz daha aktiv olaq Amerikada. Bizim Amerikadakı təşkilatlarımız, yəni ki, respublikaçıları dəstəkləməkdənsə, eyni zamanda çalışsınlar, demokratlarla da işləsinlər. Çünki hal-hazırda demokratların deyək şansı daha çoxdur. Təbii ki, Amerika demokratik bir ölkə olduğu üçün son ana qədər heç kim bilmir ki, seçimdə bayaq Erxan da qeyd etdi, yəni seçimlərdə kim qalib gələcək. Təbii ki, bu təbidir. Amma o məsələdə, erməni soyqırım məsələsində mən daha çox bizim rolumuzu, yəni Azərbaycanlıların rolunu görürəm bu məsələni düzəltməkdə, nəinki Amerikanı dəyişən administrasiyaların.
Rəşad Şəhəm, minnətdaram, sizə təşəkkürlər bu yüzdə görə. İlxana da çox sağ ol, deyirəm. İlxan Bey, minnətdaram. İlxan Şahinoğlu, Atas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri və Rəşad Şirinov, şərhçi studiyamızın qonaqları idi. Prezident, Amerikadakı prezident seçkiləri biz izləyirik və izləməyə davam edəcəyik. Kənan Əliyev də qoşulmuşdu bizimlə söhbətə, Azərbaycan xidmətinin rəhbəri və qeyd etdi ki, 13-14 saatdan sonra bir çox məsələlərə aydınlıq gələcək. Bir neçə saniyədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Azadlıq Radiosu. Xırıldayan həqiqətlər. Kim kimə nümunədir? Azərbaycan seçkiləri Amerika üçün, yoxsa Amerika seçkiləri Azərbaycan üçün? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Anders Azadlıq Radiosunda 5 noyabr işdən sonra proqramı axşam saat 6 xəbərləri.